Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. U Evropi do danas 250.000 ljudi umrlo od koronavirusa. Beogradska arena opet prima COVID pacijente. Izborna komisija u Šapcu proglasila pobedu liste Aleksandar Vučić. Irska istražuje Facebook zbog sumnje u upravljanje dečijim ličnim podacima. U Srbiji sutra sunčano do 17 stepeni. U nastavku emisije čućete i šta su umetnici na protestu u Beogradu poručili državi nakon napada huligana na izložbu strip crteža u Zemunu. Rade Marković iz Ulusa.
Podržavajući neformalne grupe, uvodi se sa bočne strane ideološka komisija koji će razne grupacije, nacističke, neonacističke, desničarske, a na kraju krajeva i partijske, odlučivati šta je tu dobro, šta nije dobro. To je nedopustivo.
Kao i Most, Radija Slobodna Evropa o sadašnjoj opoziciji i vlasti u Srbiji, u kom su gosti bili komentator Dejan Ilić i političar Borislav Stefanović.
Vučić će pasti onog trenutka kada bude morao da se dogovori oko fer i slobodnih izbora. To je njegov kraj.
Njegov manevarski prostor je sužen. Na nama je da dobijemo normalne demokratske uslove.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropa suočena sa drugim talasom epidemije juče je prešla prag od 250.000 umrlih od koronavirusa. Za nedelju dana zabeleženo je više od 8.000 preminulih, što je najteži nedeljni bilans od sredine maja, a brojne evropske zemlje pokušavaju da se zaštite uvođenjem jačih zaštitnih mera. U Francuskoj je uveden policijski čas od 21 do 6 sati ujutru koji će trajati bar mjesec dana, prenosi BBC, dok su barovi i restorani u Belgiji zatvoreni na 4 nedelje, a na snazi je i policijski čas od ponoći do 5 sati ujutru. U Češkoj još nije odlučeno da li je potreban karantin, a ta zemlja trenutno je prva po broju oboljevanja u Evropi. U Italiji je danas ograničen rad barova i restorana kao i lokalne manifestacije. Guverner Njujorka Andrew Cuomo izjavio je da će zdravstveni radnici i visokorizična populacija imati prioritet u vakcinisanju protiv koronavirusa kada se pojavi vakcina. On je rekao da će u prvoj fazi zdravstveni radnici koji se brinu o obolelima od COVID-a i oboleli koji se dugo nalaze na lečenju u bolnicama biti prvi koji će dobiti vakcinu, preneo je Reuters. Beogradska arena od danas je ponovo privremena bolnica sa 510 kreveta za obolele od COVID-19. Prema zvaničnim podacima, u posljednja 24 sata u Srbiji preminule su još dve osobe od posljedica koronavirusa, pa je ukupan broj žrtava povećan na 776 od početka epidemije, objavilo je Ministarstvo zdravlja na sajtu COVID-19.rs. Od posljednjeg preseka stanja u Srbiji na koronavirus testirano je 3325 osoba, a registrovano 214 novih slučajeva zaraze. Na respiratorima su 24 pacijenta, ukupno je 390 hospitalizovanih. U Srbiji od početka epidemije zvanično potvrđeno 36.160 slučajeva infekcije. Procenat smrtnosti je 2,15%. Gradska izborna komisija u Šapcu usvojila izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za odbornike grada Šapca kao i odluku o dodeli odborničkih mandata. Po tom zaključku izborna lista Aleksandar Vučić za našu decu osvojila je 37 mandata, lista Nebojše Zelenović, Šabac je naš 22, a izborna lista Jelena Milošević, Novi tim za Šabac 7 mandata. Ruski stav o rešavanju kosovskog pitanja je nepromenljiv i temelji se na rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, napisao je ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko za časopis vladajuće Srpske napredne stranke Napredak. Razgovor o budućim uzajamnim odnosima između Beograda i Prištine može da da rezultate samo uz striktno poštovanje međunarodnog prava, zakonitih interesa i zabrinutosti kosovskih Srba. Strane same treba da se sporazumaju, a kontraproduktivni su forsiranje definitivne normalizacije, nametanje unaprijed pripremljenih recepata i vremenskih okvira, ocenio je u autorskom tekstu Bocan Harčenko.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
hitno procesuiranje organizatora nasilja zatraženo je od države juče sa protesta podrške umetnicima u Beogradu, nakon što je pre 6 dana demolirana izložba strip crteža u Zemunu. Slikari i njihove kolege zahtevaju da se zaustave pritisci na kulturu. Okupljeni pred paviljonom Cvijeta Zuzorić na skupu u organizaciji Udruženja likovnih umetnika Srbije ULUS nosili su transparente sa natpisima Dole mafija i batinaši, Stop desničarskom nasilju u kulturi, Kapetanija za kafanu Cvijeta za mehanu, Dole kokainski investitori, Udri umetnost na veselje. Rade Marković, član upravnog odbora ULUS-a, rekao je da Ministarstvo kulture i informisanja mora da brani pravo na slobodno izražavanje i da, kako je naveo, batinaši ne smeju da presuđuju o umetnosti.
Podržavajući neformalne grupe, uvodi se sa bočne strane ideološka komisija koji će razne grupacije, nacističke, neonacističke, desničarske, a na kraju krajeva i partijske, odlučivati šta je tu dobro, šta nije dobro. To je nedopustivo.
Umetnici na protestu, većinom članovi ULUS-a, najoštrije su osudili stav Ministarstva kulture, na čijem čelu je Vladan Vukosavljević, povodom demoliranja izložbe strip crteža u galeriji Stara Kapetanija, ocenivši ga najskandaloznijim zvaničnim stavom prema kulturi u Srbiji ikada, jer, kako su naveli, vređa umetnike, izjednačava metu i napadače.
Razmišljam da li sanjam, da li je hakovan na sajt ministarstva, pa takve objave izlaze. Pa dokle više, hoćete da nam zabranite slobodu, da mislimo, da govorimo, da se izražavamo. To nema 30. godina, ovaj je u vreme Hitlera, znači ono degenerisana umetnost.
Rekla je Anita Bunčić, četnik umetnica koja se zatekla u Zemunskoj galeriji Stara Kapetanija u trenutku upada huligana koji su bacili suzavac i iscepali izložene radove. Akademski slikar Predrag Gavrović rekao je za Radio Slobodna Evropa na protestnom skupu ispred Cvijete da se agresija na umetnost ne sme dozvoliti.
Njihova namera postoji iza svega toga da otmu institucije od strane umetnika, kao što je ovaj paviljon Cvijeta Zuzorić, kao što su neki drugi objekti koje oni žele da upotrebe za njihove neke lične i privatne ciljeve.
Autori prekinute izložbe u Zemunu saopštili su da su dan pre napada policiji prijavili pretnje smrću koje su uglavnom zbog jednog izloženog crnohumornog crteža dobijali na društvenim mrežama, ali da je i pored toga grupa maskiranih huligana demolirala galeriju. Likovna umetnica Tanja Ostojić rekla je da se za vandalski odnos nad umetnošću mora odgovarati.
Da se ne lažemo, nisu to neki maloletnici samo inicijativno došli tamo u galeriju. Oni su sigurno od nekog plaćeni poslati da to urade. I nemojmo i da zaboravljamo činjenice da su sve ove naše umetničke institucije pod pretnjom investitora da se isele i da se od njih naprave besmisleni komercijalni prostori.
Među onima koji su podržali umetnike bio je i psiholog Oliver Toš, profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, koji je ocenio da bez reakcije institucija građanima preostaje jedino solidarnost.
Mislim da svi moramo da nekako naučimo da treba da stajimo jedni iza drugih i da branimo slobodu izražavanja.
Rekao je Tošković za naš program. Grupa umetnika iz Bosne i Hercegovine u saopštenju 18. oktobra podržala je kolegi u Srbiji. Svako ugrožavanje slobode govora i misli u bilo kojoj od zemalja u regionu udar je na sve umetnike i našu publiku, dovodi u opasnost izgradnju demokratskog društva i vladavine prava. Pozivamo nadležne institucije da zaštite napadnute kolege i omoguće slobodu govora, saopštili su umetnici iz BiH. Policija je 15. oktobra saopštila da je uhapsila 5 osoba zbog nasilničkog ponašanja u Staroj Kapetaniji, od kojih su dvojica 15-godišnjaci, a jedan 17-godišnjak. Kako je javio portal Insider, 2 punoletna napadača zaključila su sa tužilaštvom sporazume o priznanju krivičnog dela i osuđena na uslovne kazne zatvora od 3 meseca sa rokom provere od 1 godinu dana.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nastavnik istorije kom je blizu Pariza odsečena glava pošto je u okviru građanskog vaspitanja učenicima pokazao karikature proroka Muhameda kao ilustraciju ideje slobode, odmah je u Francuskoj predstavljen kao mučenik slobode izražavanja. Nastavnici u toj zemlji, mada u strahu zbog šokantnog ubistva, poručuju da neće odustati od spornih i teških tema, pišu svetski mediji. Ubistvo nastavnika donelo je Francuskoj nacionalnu traumu koja je oživjela sećanja na nedavne terorističke napade, piše New York Times uz konstataciju da je žrtva napada odmah širom francuskog političkog spektra predstavljena kao mučenik slobode izražavanja. Zvaničnik policijskog sindikata rekao je francuskoj televiziji da su svedoci vidjeli kako je napadač prerezao grlo žrtvi. Policija je pozvana, rekli su zvaničnici, i pošto su otkrili obezglavljenu žrtvu, sukobili se sa napadačem blizu škole. Mašući velikim nožem, on je pretio policajcima i nakon što je odbio da se preda, u njega je pucano 10 puta, rekli su francuski zvaničnici. Napad je usledio 3 nedelje pošto je drugi napadač nožem ranio 2 osobe u Parizu u blizini bivših kancelarija Charlie Hebdo-a, poprišta terorističkog napada 2015. na satirični list zbog karikatura proroka Muhameda. Francuska policija navela je da je ubica povezan sa takozvanom islamskom državom. 18-godišnji čečenski izbjeglica bio inspirisan tvrdnjama roditelja jedne učenice da je ubijeni Samuel Paty bio islamofob, piše Times. 47-godišnji Samuel Paty je, objašnjava londonski list, bio napadnut zbog časa moralnog i građanskog vaspitanja 2 nedelje ranije, kada je učenicima pokazao karikature proroka Muhameda kako bi ilustrovao koncept slobode. Međutim, otac 13-godišnje devojčice je u školi uložio formalnu žalbu protiv Patija, prijavio ga policiji da učenicima pokazuje pornografiju i protiv njega vodio kampanju na društvenim mrežama. Dok pojedini učenici kažu da su čuli da je Paty rasista i islamofob, drugi su ga, ukazuje Times, branili tvrdeći da je odlično poznavao svoj predmet i da je zaista želeo da ulije znanje đacima. Nastavnici širom Francuske novinarima govore o svom strahu zapanjeni napadom na kolegu ubijenog usred bela dana u mirnoj prigradskoj ulici, ukazuje BBC. Osim užasa u ubistvu, postoji moćna simbolika, ocjenjuje britanski servis, ukazujući na reči francuskog ministra obrazovanja, koji je rekao da je koren onoga što se dogodilo mržnja prema republici. U Francuskoj se ističe BBC, ključnim zadatkom obrazovnog sistema smatra prenošenje nacionalnih vrednosti, slobode, jednakosti i bratstva. Sa druge strane, šokirani francuski učitelji zarekli su se da će nastaviti da podstiču kritički duh kod svojih učenika razmatranjem spornih tema, uprkos ubistvu njihovog kolege, ukazuje Guardian.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Irska služba za zaštitu podataka korisnika pokrenula je 2 istrage protiv kompanije Facebook, nakon što je izrazila zabrinutost zbog upravljanja te društvene mreže dečijim ličnim podacima na Instagramu. Instagram je društvena mreža u vlasništvu Facebooka, a kako prenosi Reuters, sporni su e-mail podaci i brojevi telefona korisnika ispod 18 godina koji su dostupni javnosti. U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome u kakvom je stanju opozicije u Srbiji. Sagovornici Omera Karabega bili su Borko Stefanović, zamenik predsjednika stranke Slobode i Pravde, i Dejan Ilić, komentator portala Peščanik. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora.
Gospodine Stefanoviću, predsjednik vaše stranke Dragan Đilas kaže da će u narednih 1,5 godina doći do promjene vlasti na svim nivoima. Da li je to realno?
To jeste realno, zbog toga što u narednih 1,5 godina mi imamo verovatno vanredne parlamentarne izbore i beogradske izbore, a možda nakon svega toga odvojeno, pretpostavljam, i predsjedničke izbore. To su konkretni izazovi pred nama u situaciji kad je naše društvo duboko zatrovano kontrolisanim medijima i golom egzistencijom i gdje u suštini tu često je maksimum političkog angažovanja naše građanina to da glasa. Znači, ne više od toga.
Vi ste rekli da u narednih 1,5 godina postoje izazovi, da su to predsjednički izbori, eventualno vanredni izbori, parlamentarni i beogradski izbori. Ali da li će doći do promjene vlasti, kao što kaže Dragan Đilas? Da li je to realno? Da li postoji mogućnost da opozicija pobedi?
Ako budemo imali otvoren ili iole otvoren RTS mimo izborne kampanje, ponavljam, mimo, izvan izborne kampanje, i ako budemo imali ostvaren mehanizam onemogućavanja ili otežavanja pritiska i ucene na biračima, što ćemo dobiti kroz dijalog pod pokroviteljstvom Evropske unije, onda naravno da ima šanse. Zato što to podrazumeva da će ljudi imati mnogo više slobode i mnogo više mogućnosti da čuju. Ako nećemo na izborima da srušimo vlast, onda postoji revolucionarni put rušenja vlasti. Mi u opoziciji nismo za taj put. Ne zato što se toga plašimo, već zato što smatramo da je to jako štetno, da to ruši do kraja ovu zemlju i što je najvažnije, apsolutno građani Srbije to ne žele. Dakle, ostaju nam izbori, ali ponavljam, 21. juna nisu bili izbori. Dakle, ako se izborimo za izborne uslove, ako dobijemo i ole fer i slobodne izbore, ja mislim da u godinu i po dana narednih ćemo svedočiti, ako ne padu, a ono ozbiljnom krunjenju piramide vlasti Aleksandra Vučića.
Gospodine Iliću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da u narednih i po godinu dana može da dođe do promene vlasti u Srbiji?
Može, naravno, ali mora mnogo da se radi. Ja ne mislim da je dobar način promene vlasti revolucija, ali se bojim da imamo posla sa režimom koji će pristati da odstupi od nekih svojih kriminalnih ponašanja, samo ako oseti s druge strane odlučnost da mu se suprotstavi, pa zaista možda na svaki mogući način. I onda će on, zato što su oni zapravo to jedan, sad da ne ulazim u tu vrstu ili analize, ali to jeste jedan način kukavičkog ponašanja. Kada ste jači, vi maltretirate, a kada vidite da zapravo s druge strane stiže odlučan otpor, vi se onda povlačite i kažete pa dobro, ajde da se dogovorimo. I ovaj režim će to reći, kad oseti da više ne može da maltretira ljude, oni će reći pa dobro, ajde da se dogovorimo. I onda će se dogovoriti nekakvi uslovi, kada se ti uslovi dogovore, ja mislim da će to biti kraj tog režima. Tu nemam nikakvu dilemu. Ali je naše pitanje sada kako mi da napravimo tu snagu od koje će ovaj režim da ustukne. Mi u ovom trenutku imamo neki godinu dana da izgradimo kapacitete, da kada režim krene na nas mi kažemo, e čekaj, ne može više tako. I mi ćemo ti odgovoriti. Odgovorit ćemo kao što su neki ljudi odgovorili u julu, odgovorit ćemo organizovanije i bolje od toga. Zato ajde bolje da sednemo da se dogovorimo. I onda će oni sesti da se dogovore. I onda će i ljudi s polja takođe da kažu, e, ajde, mi ćemo da garantujemo da ono što se dogovori da mora da bude sprovedeno. I onda, tu nemam nikakvu sumnju, onda je to kraj ovog režima.
Znači, vi mislite da opozicija može da obori Vučića na izborima?
Naravno, ali Vučić će pasti onog trenutka kada bude morao da se dogovori oko fer i slobodnih izbora. To je njegov kraj. On, i kada onda posle tog dogovora izađe na izbore, on ih je već izgubio. Radi se o tome da mu se pokaže da ne može više na silu da rešava stvari u Srbiji. Kad mu se to bude pokazalo, on će se povući. I tog trenutka on više nema nikakvu šansu na izborima.
A ko može da ga prisili da pristane na ravnopravne i slobodne izbore?
Može da ga prisili odlučan nastup opozicije i građana Srbije unutra i onda postaknuti jednim takvim nastupom akteri s polja koji će reći dobro, ovo su pravila kojih morate se pridržavati.
Mislite li na masovne proteste?
Da, mislim na to. Da, naravno da mislim na to.
Gospodine Stefanoviću, mislite li vi da masovni protesti jedino mogu da prisile Vučića na ravnopravne uslove za izbore?
Ne samo to. Mi smatramo da mogu da ga nateraju ne samo građani Srbije, ne samo unutrašnji pritisak, već i spoljni pritisak. Pošto je čovek toliko se zadužio, on više neće imati odakle da vraća novac. Preko 100.000 ljudi, nažalost, se očekuje da ostane bez posla. Zbog korone i zbog nesposobne vlasti, zdravstveni sistem nam je u raspadu. Imaš izveštaj Evropske komisije koji je vrlo negativan po vlast. I to već drugi put. Hoću da kažem, njegov manevarski prostor je sužen, čak i bez masovnih protesta. Na nama je da nastavimo sa tim pritiskom i da dobijemo normalne demokratske uslove kao što postoje u ostatku Evrope ili bar približno tome. Sve ostalo pretvorit će se u spontanitet. A spontanitet je opasna stvar. Ne zbog nas u opoziciji, nego uopšte zbog ukupne bezbednosti ove zemlje. To moramo nekako da utičemo da takve stvari da ipak se ne preliju na ulice bez dogovora. Znate, ako to krene u nekom pravcu golog besa i gneva, treba svi da se plašimo gde to može da završi.
Čuli ste Most radija Slobodna Evropa, opoziciji i vlasti u Srbiji, u kom su govorili komentator Peščanika Dejan Ilić i političar Borislav Stefanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zatvaranje granice za migrante i izbjeglice koje je Mađarska uvela zbog sprečavanja širenja koronavirusa nije zaustavilo pokušaj ilegalnih prelazaka u tu državu Evropske unije. Početkom oktobra otkriven je i šesti podzemni tunel na srpsko-mađarskoj granici, a televizija na mađarskom jeziku Panon objavila je da se granica između Srbije i Mađarske zatvara i ispod zemlje podzemnom ogradom dugom 10 km. Naša Natalija Jakovljević razgovarala je sa migrantima sa ove strane granice.
Abdel Raza ima 35 godina i dolazi iz Maroka i želi da ide u Evropu. Kako kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, prešao je tursku, grčku i makedonsku granicu, a sada je u Subotici.
3000, 4000. Do sada sam potrošio oko 3-4 hiljade evra. Moji prijatelji i do 5000 evra.
My friend 5000 euro.
Prema izjavama civilnih aktivista za Radio Slobodna Evropa, krijumčarenje u Srbiji cveta, a krijumčari za ilegalne prelaske migrantima naplaćuju i do 10.000 evra. Gordan Paunović iz Infoparka iz Beograda kaže za naš program da je izlazak migranata iz Srbije jedan od strateških ciljeva države i da svako ko može da pomogne u tome je na neki način dobrodošao, pa tako i krijumčari koji na tome zarađuju ogroman novac.
Cene su različite, znate, te cene se menjaju, zavisi od toga da li se prelazi srpsko-bosanska granica, srpsko-mađarska granica, da li se uzima paket da se stigne do finalne destinacije Evrope, ali te cene idu od 300 do 10.000 evra, na primjer. Uglavnom, ovi prelazci u Evropsku uniju iz Srbije su 2-3 hiljade.
Paunović navodi da krijumčari otežavaju rad humanitarnim organizacijama u Beogradu, jer im često ne dozvoljavaju da pristupe migrantima.
Krijumčari otežavaju rad svima nama, predstavnicima humanitarnih organizacija u Beogradu ne dozvoljavaju pristup. Migrantima vrlo često prekidaju naše razgovore, sa njima agresivni su i samo je pitanje trenutka kada će doći do nekog fizičkog nasilja.
Nikola Kovačević iz inicijative A11 iz Beograda kaže za Radio Slobodna Evropa da se granice teže prelaze i da državni organi na granicama nezakonito postupaju.
Kada imate granične prakse koje podrazumevaju da policijski službenici ili vojska koja čuva granice, na primjer u Mađarskoj gde je podignuti zid, ili na srpsko-bugarskoj granici, na granici Makedonije i Grčke, konstantno koristi nasilje, konstantno radi neke druge ilegalne stvari, kao što recimo hrvatska policija otima novac. Vi znate onda da ti ljudi koji žele da jednostavno stignu u Evropu nikada neće kretati ka Evropi tako da sami prolaze te različite prepreke, već da bi izbjegli upravo takve nezakonite prakse državnih organa, oni angažuju krijumčare. I u toj situaciji vi zapravo vidite da nezakonite prakse graničnih državnih organa te ljudi guraju u krijumčarske ruke i pomažu krijumčarima da imaju vrlo unosne poslove, to jest da uzimaju velike svote novca koje se po nekim proračunima, recimo Europola, mele čak i milijardama evra.
Kovačević podsjeća da se dešava da se hapse carinici ili neki drugi ljudi koji su unutar državnih struktura, što znači da krijumčarski pipci stižu do najrazličitijih institucija.
Ako imate 5000 evra i nalazite se u Srbiji, vama je taj iznos dovoljan da imate takozvani safe passage, to jest da pređete u Hrvatsku bez da vas iko dotakne, što znači da pređete na samom graničnom prelazu.
U odgovoru Komesarijata za izbjeglice i migracije za Radio Slobodna Evropa navodi se da je kroz prihvatne centre tokom prošle godine prošlo nešto više od 30.000 migranata. Od januara do oktobra ove godine taj broj je oko 42.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 18. oktobra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa. Vole li mladi domovinu i himnu države koju doživljavaju kao svoju? Da li je predmet u veronauka mesto u školama? Kako se odnositi prema pripadnicima LGBT populacije? Samo su neka od pitanja o kojima su razgovarali mladi iz Kiseljaka i Fojnice u Bosni i Hercegovini.
Nas u osnovnoj školi Kiseljaku su zbog predmeta veronauka u školu podijelili u dvije različite škole.
Stavove mladih u ovoj perspektivi komentarisali su Vlatko Glavaš iz Demokratskog fronta i Zukan Helez iz SDP-a, zastupnici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Da se razvajaju ljudi u jednoj školi zbog dvije religije. Mislim da je to van pameti.
Čini mi se da sve tri ove konfesije koje su najbrojnije u Bosni i Hercegovini, da i oni prave strašne greške, bez izuzetka, da više forciraju to vjersko, a manje nacionalno.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
A kako su se studenti u Srbiji prilagodili novim okolnostima u pandemiji koronavirusa i kako vide novu akademsku godinu, tema je ovo nedeljne rubrike Radija Slobodna Evropa Glas mladih, razgovarao Norbert Šinković.
Aleksandar Bugarin je student Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Kao student treće godine već je iskusio izazove koje nosi promenjen način studiranja.
U prošlom semestru smo imali priliku da imamo neke Zoom sastanke i slične stvari, doduše mislim da bi sad barem trebalo da bude mnogo organizovanije, zato što i profesori su sad, mislim, spremni i generalno i asistenti i kao svesni su da moraju da nam drže neki oblik predavanja. Mislim da neće biti više ona opcija, poslat ćemo prezentacije kao na nekim fakultetima, dobro, kod nas nije bilo toliko zastupljeno, ali kao bit će ipak, mislim, ona varijanta da ćemo imati neki oblik predavanja i slično. Mislim da se izgubio taj korak, jel te, ovaj, razgovora sa profesorom, generalno uživo predavanje i slično, jer mislim da tim prilikama mnogo više naučiš, mnogo više možeš da shvatiš, da postaviš pitanje i slično. Nekako kad stvoriš sebi atmosferu u svojoj sobi ili slično, staviš laptop i slično, mislim da nekako u jednom momentu odlutaš, više ni ne pratiš to što se dešava, nego čekaš neki praktični deo, neku vežbu ili slično. Ali mislim da je generalno problem što smo mnogo izgubili sa tim, kako da kažem, vežbama. Ja sam sa treća godina, imam dosta ozbiljne predmete kada bih trebao da naučim neke bitne stvari sutra za profesiju. Mislim da je veći problem što se dešava da neki profesori koji drže neke ozbiljnije predmete se jednostavno često se ne trude ni na uživo predavanjima, a možemo da zamislimo kakva je situacija kad imamo online predavanja. Jednostavno moramo shvatiti da neko mora da nam se posveti, ali isto tako i mi moramo da se posvetimo celoj situaciji. To što imamo online predavanja ne znači da možemo da ih propuštamo. To što su profesori možda smanjili kriterijum za ocjenjivanje ne znači da mi treba manje da učimo. Mislim, situacija treba da ostane i dalje ista, jer mislim, profesori jesu tu da nas nauče neke stvari, ali mislim da ovaj moment kad zapravo se u krupni plan stavljamo mi kao studenti iz prostog razloga što, ok, možda te neko neće naučiti neke stvari dovoljno, ali ovo je onaj moment da ti treba da pokažeš zapravo angažovanje s tim fakultetom.
Od početka zdravstvene krize u regionu često smo čuli izraz prisilna digitalizacija. Reč je o naglom i brzom prelasku sa kontaktne nastave na digitalne platforme. Informatička pismenost je sada na proveri. Ali situacija nije baš zadovoljavajuća, smatra Aleksandar.
Mislim da je veliki problem kad ti u toj nekoj starijoj generaciji koja se i na touchscreen telefon navikava dosta dugo, kada ti njima dođeš i kažeš sad treba da držiš online predavanja. I kao osoba koja je navikla da ima tu kao uživo interakciju s nekim, treba da se prilagodi na virtualni prostor. Veliki je problem i kod mladih, jer ja sam imao par slučajeva prijatelja kojima sam morao da nameštam Zoom, zato što nisu znali da se uloguju i slične stvari. Mislim, kao taj stereotip da samo stara garda ne zna sa laptopom, mislim da to nije istina. I dalje ima ljudi koji su svesni da moraju da se prilagode vremenu. To je ona fora iz Malcolm in the Middle kad kaže future is now old man, kao nemaš puno opcija, moraš da budeš tu jer ti si profesor, vreme će te pregaziti. I mislim da mnogi profesori na fakultetu biraju to, ma joj, ja ne znam kako ću ovo, ono, najlakše poslati prezentaciju koju si spremio i koju vrtiš već 10 godina u krug. Mislim da je došao moment kad stvarno treba da se pripremiš, da pokažeš studentima šta znaš i da te to što ne možeš da budeš uživo ne može da spreči.
Ponavljamo najvažnije vesti. U Evropi do danas 250.000 ljudi umrlo od koronavirusa. Beogradska arena opet prima COVID pacijente. Izborna komisija u Šapcu proglasila pobedu liste Aleksandar Vučić. Irska istražuje Facebook zbog sumnje upravljanje dečijim ličnim podacima. U Srbiji danas sunčano do 17 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.